Բարի երեկո Երևանում ժամը 19-ն է, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Խոսափողի մոտ Ռոբերտ Զարգարյանն է, օրվա գլխավոր թեմաներն են։ Լրացավ Արցախի հայաթափման երկրորդ տարին իշխանականները Եռաբլուր Պանթեոն չեն այցելել։
Մի 3 ժամ անհավասար մարտ են տվել 7 հոգին հարյուրավոր ադրբեջանցիների դեմ։
Վարչապետը ոչ թե ավելի քան 200 զոհերի, այլ օրվա գեղեցիկ մեկնարկի մասին է սոցցանցում գրառում արել։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը Բաքու է մեկնում, ինչ է հայտնի այս պահին։ Պաշտոնական վիճակագրության ու Նիկոլ Փաշինյանի ատոմակայանների մասին հայտարարության հակասությունները։ Շարունակվում է մարտի 1-ի գործով դատավարությունը, ինչ հայտարարություններ են հնչել։
Պետք է իրականում գնահատման առարկա դառնա մահվան հանգամանքները։
Հայ ֆերմերները մտահոգ են, ով կգնի իրենց բերքը, եթե ոչ սպայկան։
Բարեկս ո՞նց եմ տալու։
Ստեփանավանում ահազանգում են, քաղաքում պապիկյաններն են հարցերը լուծում։ Պուտինն ինձ հիասթափեցրել է, հայտարարում է Դոնալդ Թրամփը։ Այս թեմաներին ավելի մանրամասն կանդրադառնան քիչ անց, այժմ Լուսինե Մուսալյանը կծանոթացնի օրվա հիմնական նորությունների։
Այսօր լրանում է Արցախի հայաթափման երկրորդ տարին 2023 թվականի այսօրը 10 ամիս շարունակ շրջափակման մեջ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանը ռազմական ագրեսիա իրականացրեց, որի հետևանքով արցախահայերը լքեցին իրենց տները ապաստանելով Հայաստանում։ Ադրբեջանական զինուժի ռազմական գործողությունների հետևանքով ավելի քան 200 մարդ զոհվեց, գերեվարվեցին տասնյակ զինք, այդ թվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարները։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը կմասնակցի այսօր Բաքվում մեկնարկող անվտանգության միջազգային ֆորումին գերատեսչության հաղորդագրությունում, այլ մանրամասներ չեն նշվում։ Էդգար Հունանյանն ազատվել է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատարի պաշտոնից, որը զբաղեցնում է նախորդ տարվա հուլիսից, ազատման պատճառների մասին մանրամասներ չկան։ Եվրամիությունը Հայաստանի համար դիմակայության և աճի ծրագրի երկրորդ փուլի ֆինանսավորումն է հատկացնում ավելի քան 200 միլիոն եվրո, Երևանում հայտարարել է Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսը։ Փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանի հետ համատեղած ուլիսի ժամանակ Կոսը նախքան Երևան ժամանելը Բաքվում էր տեղի իշխանությունների հետ քննարկել է Հայաստանի հետ կարգավորման գործընթացը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը դարձյալ հիշել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը և հերթական անգամ սխալ արտասաներ երկրների անունները Հայաստանն անվանելով Ալբանիա, Ադրբեջանը Աբերբեջան։ Եթե հիշում եք, վարչապետն ու նախագահը իմ գրասենյակում էին սկզբում, նրանք հեռու էին միմյանցից նստել, մեկ ժամ միասին աշխատելուց հետո նրանք ավելի մոտենում էին, և երբ ավարտեցինք, բոլորս գրկեցին միմյանց, ասել է Թրամփը, խոսելով Սպիտակ տան օգոստոսին վարչապետ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ եռակողմ հանդիպման մասին։ Բաքվում Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպան Սոֆի Լագուտա Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովի հետ այսօր կայացած հանդիպմանը խոստացել է իր դիվանագիտական առաքելության ընթացքում ամրապնդել Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի միջև հարաբերությունները։ Այս մասին փոխանցում է ադրբեջանական դիվանագիտական երաժշտության մամլոյ ծառայությունը Փարիզը։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանին մեղադրում է Խաղաղ օվկիանոսի հարավում գտնվող և ֆրանսիական տարածք համարվող Նոր Կալեդոնիայում անկարգություններ հրահրելու մեջ։ Ադրբեջանն իր հերթին Ֆրանսիայի մի քաղաքացու էր ձերբակալել լրտեսության մեղադրանքով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ ռուսական զորքերը վերահսկողություն են հաստատել Ուկրաինայի արևելքում գտնվող Դոնեցկի մարզի Մուրավկա և հարևան Զապորոժեի մարզի Նովոիվանովկա գյուղերի նկատմամբ։ Պաշտոնական Կիևն առայժմ չի մեկնաբանել Մոսկվայի հայտարարությունը, անկախ աղբյուրները դեռևս չեն հաստատել այս տեղեկատվությունը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հարվածել են Կուրսկի մարզում գտնվող 810-րդ առանձին ծովային հետևակի բրիգադի լոգիստիկ կենտրոնին, որի զինծառայողները ըստ պաշտոնական Կիևի գլխավորել են ուկրաինական մի շարք քաղաքների համար մղված մարտերը, այժմ էլ ակտիվորեն մասնակցում են հյուսիսային Սլոբոժանսկի ուղղությամբ հարձակողական գործողությունների, ներգրաված են նաև ռազմական հանցագործությունների մեջ, այդ թվում ուկրաինացի ռազմագերինների մահապատժի մեջ։ Էստոնիան հայտարարել է, որ 3 ռուսական կոր գործանիշներ խախտել են իր օթային տարածքը ըստ Բալթյան երկրի պաշտոնական աղբյուրների։ Այսօր առավոտյան 3 ռուսական MiG-31 գործանիշներ ֆինլանդական ծոցի Վայնլո կղզու մերձակայքում մոտ 12 րոպե թռիչքներ են իրականացրել Էստոնիայի օթային տարածքում, ի նշան բողոքի Էստոնիայի արտգործնախարարությունը կանչվել Ռուսաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը, և վերջում Եվրոպական հանձնաժողովը հաստատեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 19-րդ փաթեթը, որը կազդի կրիպտոարժույթներին, բանկային և էներգետիկ ոլորտներին։ Նոր պատժամիջոցների փաթեթի առանցքային դրույթներից մեկը ռուսական հեղուկ բնական գազին է վերաբերում։ Դաշինքը մտադիր է դրա ներմուծումից ամբողջովին հրաժարվել մինչև 2027 թվականի սկիզբը։ Մինչ այդ Եվրամիությունը շարունակել է թիրախավորել Ռուսաստանի էներգետիկ հսկաններին՝ Ռոսնեֆտին, Գազպրոմ նեֆտին։ Սահմանափակումները վերաբերում են նաև երրորդ երկրներում, այդ թվում Չինաստանում գտնվող նավթավերամշակման գործարաններին և դրանց կից կառույցներին։ Մեր տնտեսական վերլուծությունը հստակ է, ներդրված միջոցառումները լուրջ վնաս են հասցնում Ռուսաստանի տնտեսությանը, այսօր հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Ուղիղ 2 տարի առաջ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի հետևանքով հայաթափվեց Արցախը։ Հայոց ցեղասպանությունից 108 տարի անց հայերը դարձյալ գաղթի ճամփան բռնեցին։ Ավելի քան 100 000 արցախցիներ Հայաստանում ապաստանեցին։ Խաղաղության օրակարգն առաջ տանող իշխանությունները հայտարարում են, թե նրանց վերադարձը իրենց տներ իրատեսական չէ ու մի կողմից հորդորում են Հայաստանում հաստատվել, մյուսից կրճատում նրանց տրամադրվող ֆինանսական օգնությունը։ 2 օր շարունակ Ադրբեջանի իրականացրած ագրեսիայի հետևանքով ավելի քան 200 մարդ զոհվեց, եռաբլուրն էլ ավելի է ընդլայնվել։ Սուսան Բադալյանն այսօր այնտեղ էր։
Այսպիսին էր Ստեփանակերտը սեպտեմբերի 19-ի աղետալի տարեթվից օրեր առաջ։ Օղակաձև զբոսայգում Պիտաչոկում քաղաքի փողային նվագախումբներ նվագում, երեխաներ, երիտասարդներ խաղում, զբոսնում։ Ոչինչ չի հուշում, որ այս մարտիկ շուրջ 300 օր շրջափակման մեջ են առանց սննդի ու ամենատարական ապրանքների։ Երկու տարի առաջ այսօրը Արցախի բոլոր բնակավայրերը հայտնվեցին ադրբեջանական հարձակման տակ։ Ստեփանակերտն արագ կտրվեց շրջաններից, գյուղերում մարդիկ մնացին, անտառներում ադրբեջանական արկերի ու հրթիռների տակ։ Ժամերի ընթացքում ավելի քան 220 հոգի զոհվեց, նաև երեխաներ, 15 հոգի մինչև այժմ անհետ կորած են։ Եռաբլուրում կարծես առանձին թաղամասեր են ձևավորվել երկու հատվածներում, սեպտեմբերի 19-ի զոհերի հարազատներն են համայուղացիները։ Արցախի անկումից հետո այստեղ հաճախ ըստ բնակավայրերի կողքի հուղարկավորված են նույն գյուղերի բնակիչներ, հարևաններ, զինակիցներ։ Արցախցիները չեն կռվել, դառը հեգնում է Սարուշենցի Արմեն Գասպարյանը։ Փոքրիկ գյուղը մի քանի ժամում 12 զոհ է տվել, այստեղ են։
Ձեստերս մինչև 80-90 հոգի մենակ ստեղա։ Են օրերն ասում է, քանը տղալա տանում։ Հա։ Նա չի իմանում ինչա կատարվել դա։
Սվետլանա Գրիգորյանի որդին 18 տարվա սպա ամսի 19-ին Սրխավենդում վիրավորում է ստացել ու անօգնական մնացել այնտեղ, իսկ մայրը զանգի էր սպասում։
Առավոտը զանգատու ժամի 12-ին մամա հունցնք ասում վեց լավնք, մատ պատում ունցս, ամա հետո զակրտամ, ենմ սսելիս բլես զագել, ենմ զակ չի եկալ, վայ մամա կխավոր չուրտախ։
5 օր անց կարողացել են արդեն սարած մարմինը դուրս բերել Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած տարածքից։
Ոչ մեկը չեն նահանջել, նրանք մտածել են, որ հետևում Մարտակերտն է, եթե իրանք դիրքը չպաշտպանեն, այդ ադրբեջանցիները միանգամից մտնելու են Մարտակերտը ու խաղաղ բնակության կոտորելու են։
Մարինե Պետրոսյանի ինժեներ որդին աշխատակիցների հետ ճոկատեր կազմել, բարձրացել, պոստ հետաձգել ադրբեջանցիների մուտքը Մարտակերտ։
Մի 3 ժամ անհավասար մարդ են տվել։ 7 հոգին հարյուրավոր ադրբեջանցիների դեմ։
Մայրն ասում է, որ թուն Արցախը կորցնելուց հետո իրեն էլ ոչինչ պետք չէ, միայն մի քիչ ուշադրություն չկա։
Մարդկային վերաբերմունքի ուշադրության, ուշադրության, ուրիշ ոչ մի բան, ես ոչ մի բան չեմ ուզում։ Հարկաստում, մենք աշխատում ենք, մենք գոյատևում ենք, մենք ապրում ենք։
2 տարում նրա տանդուրը միայն Եհովայի վկաներն են թակել, նրբորեն ասել է, որ Թիս հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ էր։
Սա մեր տղերքն է, միասին ենք ծառայել, համարյա 20 տարի միասին ծառայել ենք, նրա մրցին էր ծառայել, իրան տղենա, տղը սայն ողին այլ ծառայել, լավ ծառայել ես խողիքին էր։
Մերոնք են շիրմա քարերի նաև որդու Շիրիմի վրայով հայացքով անցնում է Լենուր Այվազյանը, հնարավոր էր փրկել հայկական պահել Արցախը, երևի թիկունք չունեինք, փորձում է պատասխան գտնել։
30 տարի է դիմադրում ու տակնինք պստու նմուշ դլում ու մարդը եմ արդ ծեցում է, ասմա վայ մեջքս, վայ մեջքս, մաշան տղա եսկը փորը տեմ խպում դասնիս մեջքս, ասմա հետ էվ մս մարշներ կգարային դու իմ փորս խպիր։
Արկերը լրել են թիկունքը դեր սարն է, ոնց որ այս տան խորդ երեխան լինեմ հայաստանյան կյանքում, սա է զգում արցախցի տղամարդը։
Դու գոշ չունեմ, կնալ եմ տեղ չունեմ, աշխատանք չունեմ, ինչ անեմ, ցավտանեմ, ասա խոխոտ չում, բա ինչում։
Կռվից 3 անգամ փրկվելա беспилотникից, դրսում խրամատի։
18-ամյա Արթուրը անոթաչուի հարվածից 3 անգամ փրկվել է, անվնաս տուն հասել։
Ուրախացել է, որ տուն ընկել։
Սեպտեմբերի 25-ին գնացել էր տեղահանման համար բենզին վերցնելու, ու այստեղ ողբերգական պայթյուններ, մայրը Եռաբլուրում տեսնել չի ուզում ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Արցախի իշխանություններին։
Պայթյունն էլ իրանց մեղքով եղել, իրանք կարային ամեն ինչ կանխեին, բայց ոչինչ չարեցին, ամեն ինչ կարող էին կանխեին։
Եռաբլուրում Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների չտեսանք ոչ մեկին։ Արցախի նախագահներ այստեղ ասաց, վերադարձի հարցը միայն արցախցիներին չի վերաբերվում, համահայկական հարց է, ցավոք կոնսենսուս չկա։
Մենք ակնկալում ենք, որ այս հարցի շուրջ կունենանք կոնսենսուս, որ այս պահին ցավոք սրտի չկա։ Դուք տեսնում եք տարբեր հայտարարություններով, որ կոնսենսուս չկա։ Արցախի հարցը չի կարող փակվել, քանի դեռ արցախցին զրկված է իր հայրենիքից, իր գերեզմաներից, իր սրբություններից։
Վլադիմիր Գասպարյանը Արցախի ու Հայաստանի ծածանվող դրոշների ներքո ժպտացող դեմքերին է նայում, հայրիկների դիմագծերով անհայր մնացած երեխաներին, ու մի եզրահանգում անում, ոչ Հայաստանում, ոչ Արցախում կարգին իշխանություն ու դիվանագիտություն չեղավ։
Զավթել ենք ուրիշի հո։
Արցախի անունն այժմ ավելի շատ շիրմաքարերի վրա է, Արցախի իշխանության անունը ծաղկեպսակի վրա, այն այսօր տեղադրվեց Արցախի կանչը հուշահամալիրում, այստեղ ծաղիկներ են խոնարում այն արցախցիները, որոնց հարազատի մարմինը մնացել է ադրբեջանական դարձած Արցախում, 23 թվականի այսօրվա զոհերից 66-ի մարմինները Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանում ու շրջանների գերեզմաններում են, որ հերթով անցնում են ադրբեջանական բուլդոզերի տակ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանականներն այս տարի էլ Եռաբլուր չայցելեցին, ոչ էլ Արցախի հայաթափման մասին որևէ հայտարարություն եղավ։ Սոցցանցերի նրանց էջերում էլ ոչինչ չի հուշում, որ 2 տարի առաջ ողբերգություն է տեղի ունեցել։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ իր աշխատանքային օրվա մեջ բերեմ գեղեցիկ մեկնարկի մասին է հրապարակում արել, կիսվելով Էլվինա Մակարյանի երգով։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Մոտավորապես 2.5 տարվա ընթացքում կկարողանանք այդ ցուցակից դուրս գանք։
Լեռնային Ղարաբաղի վրա 2023-ի ադրբեջանական հարձակման 3-րդ տարելիցին Եռաբլուրում միայն արցախցիներն էին եւ ընդդիմության ներկայացուցիչներ, Հայաստանի ղեկավարությունից ոչ ոք։ Օրվա առաջին կեսին նախագահականում իշխանական վերնախավը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ մասնակցում էր պետական պարգևների հանձման հանդիսավոր արարողությանը։ Ճիշտ 2 տարի առաջ անունը դնելով հակահաբեկչական գործողություն Ադրբեջանը հարձակվեց ամիսներով շրջափակման մեջ առած Արցախի վրա։ Ավելի քան 200 մարդ զոհվեց, մեծամասամբ զինծառայողներ։ Մոտ 1 շաբաթ անց Արցախն ամբողջությամբ հայաթափված էր։
Թուրքերն ամարասում են։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ինչպես նախորդ այս տարի էլ ուղերձ ցավակցական խոսք չասաց։ Այսօր նրա Facebook-յան էջում նախ հայտնվեց կարճ ռիլ։ Էլվինա Մակարյանի «Մայրամուտ» երգը Փաշինյանն աշխատանքային օրվա գեղեցիկ մեկնարկ էր համարել ու իր զգացողություններով առավոտյան կիսվել հետևորդների հետ։ Ապա Փաշինյանին տեսանք նախագահականում անկախության տոնին ընդառաջ պետական պարգևների հանձմանը։ Հանդիսավոր արարողության օր հենց սեպտեմբերի 19-ն էր ընդրվել։ 2023-ի ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայի պահին Փաշինյանը գործողությունների հասցեատեր նախ ռուս խաղաղապահներին, ապա նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին էր համարում։ Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավոր Հայաստանի որոշումը վարչապետը հենց ռազմական գործողությունների թեշպահին հրապարակեց։
Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական էսկալացիայի մեջ ներքաշելու փորձերը մեզ համար անընդունելի են և մենք կառավարելու ենք այս գործընթացը, ինչքան էլ հասկանում ենք, սիրելի ժողովուրդ, այս իրադրությունում էմոցիոնալ և բազմաթիվ այլ խնդիրներ, բայց մենք չպետք է հնարավորություն տանք, որ որոշ մարդիկ, որոշ ուժեր արտաքին, նաև ներքին Հայաստանի պետականությունը դնեն հարվածի տակ։
Հայաստանի Հանրապետության իրական անկախության օրը սեպտեմբերի 19-ը
երկրորդ տարին է չի մարում, ով հանձնեց Արցախը բանավեճը, իսկ այսօր էլ ավելի է սրվում։
21 թվականին իրանք մարդկանց խոստացան Արցախ հայերի իրավունքների պաշտպանություն, նույնիսկ հայկական տարածքների դեօկուպացիա, ընտրվել են ամբողջությամբ այլ ծրագրով, ոչ Արցախ-Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մանդատ են ունեցել, ոչ էլ Հայաստանի տարածքները Ադրբեջանին հանձնելու։ Իրենց ցանկացած հանձնում արդարացնելու համար ինչ-որ պատճառներ են գտնում։
Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը Արցախի հայաթափման մեխսակից գործող իշխանությանն է համարում։ Իսկ Արցախի հարցը կարծում է փակված չէ։
Մենք հաշ չենք այս իրավիճակի հետ, Արցախի հարցը չի կարող փակվել և այսօրվա իշխանության ղեկին հայտնված այս խմբակը չի ներկայացնում մեր ժողովրդի ամբողջական տեսակետը։ Դա Զուտ Ալիև, Էրդողան, Նիկոլ Փաշինյան պայմանավորվածությունն է, որ մեր ժողովրդի իրական և ամբողջական ցանկության հետ կապ չունի։
Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման վերաբերյալ որոշումը ես չեմ ստորագրել։ Եվ ընդհակառակը Լեռնային Ղարաբաղում այդ որոշումը ընդունելուց առաջ տեղի ունեցել իշխանապողություն։
Արցախի անկման մեղադրանքի սլակները Փաշինյանի իշխանությունը ըստ իրավիճակի թե նախկիններին է ուղել, թե 2023-ի Արցախի փաստացի ղեկավարությանը, ավելի կոնկրետ այդ պահին նախագահ ընտրված Սամբել Շահրամանյանին, որը ստորագրել է Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման հրամանագիրը։ Դրանից դեռ 1 տարի առաջ 2022-ին ինքը Նիկոլ Փաշինյանն էր Պրահայում Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։
Ինչու եմ ես ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որպեսզի ճանաչեմ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, որովհետև ուրիշ ճանապարհ պարզապես չկա։
Օգոստոսի 8-ի նախաստորագրված պայմանագրով Ադրբեջանի հետ խաղաղությունն այլևս կայացած փաստ համարող Հայաստանի իշխանությունը դեմ է Ղարաբաղյան շարժումը շարունակելուն։ Տեղահանված արցախցիների վերադարձի մասին ընդդիմադիրների և հենց Ղարաբաղցիների պատկերացումներն իրատեսական չի համարում։
Ու ընդհանրապես Հայաստանում և Ադրբեջանում հակամարտության մեկնարկից ի վեր փախստական դարձած անձանց վերադարձի թեմայի երկկողմ արծարծումը համարում եմ վտանգավոր։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունը վնասող գործոն։
Արցախցիները սակայն չեն դադարում իշխանությանը կոչ անել հայ-ադրբեջանական բանակցային օրակարգ նաև իրենց հավաքական վերադարձի հարցը ընդգրկել։ Այդ ընթացքում չեն հրաժարվում ինքնորոշման իրավունքից։ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած ՀՀԿ անդամ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը Արցախի հարցը փակված չի համարում, բայց վերադարձի հնարավորությունը կարծում է անհնար է Փաշինյանի իշխանության օրոք։
Արցախի ֆիզիկական գոյությունը ապահովում էր այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային ճարտարապետության մեկ լրիվ այլ մակարդակ եւ լրիվ այլ երաշխիք։ Մենք պարտավոր ենք աշխարհին ցույց տալ, որ մենք տեր ենք մեր հայտարարություններին, մեր հայրենակիցներին։
Հենց տեղահանման այս օրերին հայգերիների շարքերը համալրեցին Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության 8 պաշտոնյաներ։ Նրանց, ինչպես նաև 1.5 տասնյակ մյուս հայգերիների ճակատագիրը, մնում է Բաքվի ձեռքում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ով է պատասխանատու Արցախի կորստի ու հայաթափման համար, այս հարցի շուրջ քննարկումները Հայաստանում չեն մարում։ Կարլեն Ասլանյանի հետ հարցազրույցում Արցախի նախկին նախարար ու պատգամավոր Հայկ Խանումյանն ասել է, թե ողբերգության պատճառները տասնամյակներ առաջ են հայտ եկել։ Մեկ հատված լսենք։
Եթե կարծեվակերպեիք, ով է մեղավոր Հայաստանի իշխանությունները, Արցախի իշխանությունները այդ մեղքը չեն վերցնում, դեռ ռուսներն ընդհանրապես ասում են, մենք ինչ կապ ունենք։
Այս ողբերգության վրա մեծապես երկու կարևորագույն գործոն են ազդել։ Առաջինը Արցախի պաշտպանության բանակի թուլացումը 2000 թվականից սկսած, երբ կառավարման համակարգը փոխվեց, առանձին բանակ էր Արցախում, են որոշումներ ընդունվում, այդ որոշումները աստիճանաբար տեղափոխվեցին Երևան, տարական հարցերով նմանապես։ Այդ ամենը լրջագույն ազդեցություն ունեցավ Արցախի պաշտպանության վրա,
եւ ռազմի դաշտում
դա երևաց։ Երկրորդ կարևորագույն խնդիրը, ինչի պատճառով ուժեղ պետություն եւ հասարակություն չձևավորեց, դա Արցախի փակ լինելն է, այսինքն տարբեր կարևորագույն հարցեր, այդ թվում պաշտպանությանը վերաբերվող, այդ թվում հանրային անվտանգությանը վերաբերվող, հանրային քննարկման չէր դեմ, քաղաքականությունը տաբու էր, քաղաքական խոսքը տաբու էր եւ հաճախ ջարդփշուր էր լինում։ Ինչի հետևանքով մենք ունեցանք ողբերգությունը, այս պատմական ամոթը, պատմական կորցրած շանսը, երբ որ նայում ես, ոչ ընդամենը մի փոքրիկ հաջողության, ենթադրենք հարավի ճեղքումը զսպելով, կարող էր դու այսօր ավելի նորմալ դիրքերում լինեիր, Արցախ ունենայիր։
Դա անդառնալի է, որքան ժամանակը գնում է, ավելի ոչ իրատեսական չի դառնում վերադարձը։
Սա կախված ազգային նպատակից, եթե դնում ես այդպիսի ազգային նպատակ, եթե դա վերածվում է ծրագրի եւ բարենպաստ պայմանները դասավորվում են, միգուցե դա հնարավոր է, բայց այսօր ինչպես տեսնում եք, այդպիսի նախադրյալներ այսօր
շատ շատ հայտարարվել է, որ այդ հակամարտության էջը փակված է։
Արցախյան շարժման էջն է փակված, դրա մասին հայտարարել են, բայց մեր քաղաքական քարտեզի վրա աշխարի այսօրվա 200 պետություն մեծ մասը ժողովրդների ինքնորոշման արդյունքի իրացման արդյունք են, ազգայնական շարժումների արդյունք են։ Ուզում եմ ասել, որ դա հայտարարություններով չի փակվում։
Անխանման, իսկ ավելի մոտ ապագայում հայերի վերադարձ Ադրբեջանի դրոշի ներքո։
Ես չեմ տեսնում որևէ վերադարձի պրակտիկ իրականացման հնարավորություն, բայց ես կարծում եմ, որ վերադարձի իրավունքի շուրջ պետք է մենք տարբեր միջազգային կառույցներից, միջազգային դատական մարմիններից, տարբեր պետություններից ռեզոլյուցիաներ, վճիռներ, որոշումներ փոքենք եւ ունենանք մեր դարակում։ Այսինքն խոսքը վերադարձի իրավունքը ֆիքսելու մասին է, խոսքը էթնիկ զտման փաստը ճանաչելի դարձնելու մասին է, ոչ թե դրա իրագործելության մասին այս փուլում։
Անկամ դա Հայաստանի իշխանությունների բնորոշմամբ Հայաստանը զոհասեղանին դնել է, որտեղ խաղաղություն չի հաստատվի։
Դա Հայաստանը զոհասեղանին դնել չէ, դա ուղղակի զիջում է Ադրբեջանին։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունը, հատկապես վարչապետը, մեծ վախեր ունի պատերազմից, էսկալացիայից, Ադրբեջանի պահանջներից։ Մենք տեսնում ենք, որ Իլհամ Ալիևի խոսքերը մի կես տարի հետո դառնում են Նիկոլ Փաշինյանի խոսքեր, փորձում է հասարակության մեջ համոզել դրանց իրավացիան համար, պայքար է սկսում իր նախկին արտահայտած մտքերի դեմ եւ փորձում համոզել, որ ճիշտը սա է։ Ես չեմ կարծում, որ ազգային ստորացման, նվաստացման ճանապարհը բերելու է խաղաղության։ Խաղաղության կարող է բերել համեմատաբար արդարլությունները։ քեզ ստորացնում են, ոչնչացնում են, տրորում են, ամեն անգամ փորձում են ինքնությանդ հետ խաղալ, ապա դա վստահաբար չի փակում հակամարտության մեջ։
Դա արդեն չի ավարտվել այդ պատմությունը, պարոն Խանոմյան, հայտարարվել է, որ հաստատվել է խաղաղություն։
Լավ է, արի փորձենք խաղաղությունը հասկանալ։ Կլինի թե չլինի, ես կարծում եմ, որ խաղաղություն կարող էր հաստատվել, եթե հայերը, այո, պարտվեին, բայց միջև վերջ չստորացվեին։ Այսինքն Արցախում հայ բնակություն լիներ, անկախ նրանից, թե քարտեզի ինչ գույնով ներկված այդ տարածքը, եւ այս նույն ճանապարհները աշխատեին, փոխհարաբերություններ լինեին, ժողովուրդները մտածեին համատեղ բարեկեցության եւ այնի մասին, այդ դեպքում կլիներ։
Ըստ ավիափոխադրումների Flight Radar 24 կայքի ժամը 19-ին բառացիորեն ժոպեներ առաջ Երևանից Վարդնոց օդանավակայանից ուղիղ թռիչքով Բաքու է մեկնել Fly One ընկերության օդանավը։ Ենթադրաբար այն տեղափոխում է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Բաքվի Հեյդար Ալիևի անվան օդանավակայանում վարեջքը նախատեսված է ժամը 20-ին։ Ինչ է հայտնի ԱԱՑ տնօրենի Բաքու կատարվող այցի մասին, լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը երկօրյա այցով մեկնում է Բաքու մասնակցելու անվտանգության 3-րդ միջազգային ֆորումին։ ԱԱՑ-ն կարճ միայն հայտնում է ծառայության տնօրենի գլխավորած պատվիրակությունը Ադրբեջանում կլինի սեպտեմբերի 19-ից 21-ը։ Բաքվում պահվող հայերի հիմնական մասը գերեվարվեց 2 տարի առաջ հենց այս օրերին, նրանց թվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ ԱԱՑ տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանը այցի ընթացքում կբարձրացնի գերիների վերադարձի կամ նրանց տեսակցելու հարցը։ Ծառայությունից առաջարկեցին գրավոր հարցում ուղարկել։
Մենք այդ հարցով զբաղվում ենք եւ չենք պատրաստվում խոսել այդ հարցի լուծման ընթացքի որոշ դեպքերում անհաջողությունների մասին։ Հաջողությունների դեպքում իհարկե վերջին պահին բոլորը իմանում են, որ հաջողել են, ահա գերիներ են գալիս եւ այլն։
Ադրբեջանում այժմ 23 հայ գերի է պահվում։ Նրանց առաջադրված են ծանր մեղադրանքներ, ընդանում են դատավարություններ։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրում գերիների վերադարձի մասին կետ չկա, բայց իշխանությունից վստահեցնում են, հարցով զբաղվում են ամենօրյա ռեժիմով։ Երեկ էլ էր վարչապետը նույնը ասում.
Մենք գործնականում ամենօրյա ռեժիմով այդ թեմայի վրա աշխատում ենք, եւ քանի դեռ արդյունք չկա, որը ակնհայտ կլինի, որևէ լրացուցիչ բան չեմ կարող ասել, այդ թվում թեմայի խիստ զգայուն լինելու հանգամանքի բերումով։
Հայաստան խմբակցությունից Քրիստինե Վարդանյանը նշում է. Եթե իսկապես իշխանությունը գերիների հարցով հետևողական զբաղվում է, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է պնդում, ապա ԱԱՑ տնօրենը Բաքու պիտի այցելեր միայն մի դեպքում, եթե նրա ղեկավարած պատվիրակությունը Հայաստան վերադառնար իր հետ բերելով գերիներին։
Նմանատիպ այցերը կարող են հիմնական առաջնային, եթե ասեմ, միակ օրակարգ ունենալ, հարնվազանը պայմանները մեր կարմիր խաչի հեռանում Ադրբեջանից, եւ մենք ազնացող տեղեկություններ ենք տանում հայ գերիների մասին, գերիներին այցելությունը եւ գերիներին վերջապես հայրենիք վերադարձնելը։ Այդ դեպքում այսպիսի այցերը, որոնք խոշոր աշխարհ ծառայում են Ադրբեջանի խաղաղարար իմիջի ձևավորմանը, կարող են արդարացված լինել։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում ունեն ակնկալիք, որ ԱԱՑ տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանը Հայաստան վերադառնա գերիների հետ։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Հասմիկ Հակոբյանը ասում է, ակնկալվող հեռանկարների մասին բարձրաձայնելու ցանկություն չունեն, թեման զգայուն է։
Ոչ մի ակնկալվող հեռանկարի մասին մենք չենք ուզում բարձրաձայնել եւ չենք ուզում ժամկետներ նշել, բայց որ մենք աշխատում ենք գերիների վերադարձի հարցի շուրջ, սա մեկ անգամ չի, որ ասել ենք։
Անցած տարեվերջին, չնայած հրավերին, Ադրբեջանում տեղի ունեցած COP29-ին Հայաստանից պատվիրակություն չմեկնեց։ Իշխանությունից ուղիղ ասում էին, եթե Բաքուն գերիներին չվերադարձնի, մասնակցելը ճիշտ չէ։ Արդյոք այս դիրքորոշումը հայկական կողմի համար այլևս սկզբունքային չէ։ ԿՊԱ-ական Հասմիկ Հակոբյանը շեշտեց.
Հակոբին չմասնակցեցինք, այդ պահին այդպես նպատակահարմար գտանք, հիմա նպատակահարմար ենք գտել, որ ազգային անվտանգության ծառայության պետը ներկայացնի հայտնվի Բաքվում, այլ միջոցառմանը դերիները, սա իհարկե առանձին թեմա է, եւ վստահ եղեք, որ Հայաստան-Ադրբեջան փոխհարաբերությունները եւ համագործակցային, հա, այդ մտնոլորտը միայն օգնում է եւ օգնելու է հետագայում մեր մեջ մնացած հավալի հարցերը ավելի արագ լուծելու։
Եվ Մինչ Հակոբյանը խաղաղության հաստատման ճանապարհին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտոնյաների փոխադարձ այցերն է կարևորում, ընդդիմադիր պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը ընդգծում է. Եթե ԱԱՑ տնօրենի այցի ընթացքում գերիներ չվերադարձվեն, ապա դրանից կշահի միայն Բաքուն։
Եթե դա չկա եւ մենք ստանալու ենք երկու հպտացող նկար եւ երևակայական խաղաղության մասին, ազգերի երաշխիքներով խաղաղության մասին ելույթ ու պետական ծախսեր ու ոչինչ արդյունքում, դա բնականաբար միայն ցույց կտա, որ կապացցի են պնդումները, որը ընդդիմությունը փորձագետները այս ամիսներ շարունակ անում են, որ ամբողջ գործընթացը ընթանում է իշխան Ադրբեջանի անգամ իմիջային տեսակետից։
Մոտ 3 ամիս առաջ ԱԱՑ տնօրեն նշանակված Անդրանիկ Սիմոնյանը նաև գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորած անձանց հարցերով զբաղվող միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահն է։ Նշանակվելուց հետո նրա գլխավորությամբ որևէ նիստ տեղի չի ունեցել։ ԱԱՑ տնօրենի գլխավորած պատվիրակության սպասվող այցին զուգահեռ հրապարակվեց նախագահի հրամանագիրը, որով պաշտոնից ազատվել է ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատարը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը պատճառները չի հստակեցնում, եւ հայտնի չէ, արդյոք այս պաշտոնանկությունը կապ ունի Ադրբեջան-Հայաստանյան պատվիրակության առաջին այցի հետ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Մարտի 1-ի Արյունալի իրադարձություններից 17 տարի անց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի Հայաստանի Հանրապետության դեմ վերջնական վճռից հետո էլ երկրի ներսում շարունակվում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ու նրա նախկին ենթակաների գործով դատավարությունը։ Դատախազությունը միջնորդել է նրանց նոր պաշտոնական լիազորություններն անցնելու հոդվածով մեղադրանքներ ներկայացնել։ Քոչարյանն այն քաղաքական է որակել։ Դատական նիստին Գանե Սարիբեկյանն է հետևել։
Ֆունդամենտալ խնդիրներից մեկը, որը մի է դա արձանագրել է, քննության ոչ ադեկվատությունն է։ Այն մի բան, որը մենք 5-6 տարին սխալ չասեմ, այլ աշկա մի քանի տարի է բարձրաձայնում ենք։
Որ մարտի 1-ի դեպքերով Հայաստանում բավարար քննություն չի կատարվել, համաձայն է նաև մարտի 1-ի գործով կրկին դատարանի առջև կանգնած երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանը։
Պետք է իրականում գնահատման առարկա դառնա մահվան հանգամանքները։ Պետք է կենտրոնանալ մահվան հանգամանքների, մահվան չէ միայն, մահվան վիրավորվելու, գույքային վնաս հասցնելու։
Մարտի 1-ի Արյունալի դեպքերից 17 տարի անց Եվրադատարանը հրապարակել է վճիռը, բավարարել է զոհերի իրավահաջորդների բողոքն ու արձանագրել, խախտվել է նրանց կյանքի իրավունքը, մարդիկ սպանվել են անհամաչափ միջոցներից, այդ թվում մարտական փամփուշտներից, ոստիկանական ոչ պրոֆեսիոնալ գործողության հետևանքով։ Փաստաբան Օրբելյանը հորդորում է միեդի որոշումը չկապել այդ օրերին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ու նրա թիմակիցների գործի հետ։ Օրբելյանը պնդում է Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող գործով մարտի 1-ի սպանությունների դեպքերը չեն քննում։
Երբ որ փորձ է արվում այս միեդի որոշումը փորձել, ոնց ասեմ, կպցնել այս դատական գործին, ստանում ենք աբսուրդային արդյունք, ախր ça առաջին դեպքը չի։ Բազմաթիվ անգամ արձանագրվել է մեղադրողի դիրքորոշումը, որ մահերը կապ չունեն։ Այսինքն սույն գործը տվյալ միեդի որոշման հետ առնչություն չունի։
Դատախազությունն այլ բան է պնդում Ռոբերտ Քոչարյանին ու նախկին ենթականերին, իրավապահները մեղադրում են 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների ժամանակ ձեռնարկած անօրինական գործողությունների համար, որի հետ Վանկով 10 մարդ է զոհվել, հարյուրավորները վիրավորվել։ Դատախազը 10 ամիս առաջ ներկայացրեց ծավալուն մեղադրականը։
Ռոբերտ Քոչարյանի վերը նշված հրամանագրով ապօրինի սահմանել է ապագա դիմության ռեժիմ։ Դրանում ներառելով այնպիսի միջոցառումների ժամանակավոր սահմանափակումներ նախատեսող գործողություններ, որոնք որպեսզի նախատեսված են եղել 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ին ընդգրկված ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում։
Կա իրավաբանություն, իրավական արգումենտացիա, իրավական գործընթաց եւ կա աբսուրդ։ Հիմա աբսուրդի դաշտում իհարկե կարող է ինչ-որ բաներ լինի։ Հիմա ում ուզում եք հարցրեք աշխարհի ցանկացած իրավաբանի հարցրեք, հնարավոր է արդյոք 5 տարի դատավարություն գնա մի գործով, որով առաջադրված մեղադրանք հակասահմանադրական է ճանաչվել։
Չնայած մարտի 1-ի բացահայտումն ու մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելը Նիկոլ Փաշինյանի առանցքային խոստումներից էր, նրա իշխանության 7 տարիների ընթացքում որևէ մեկը չի պատժվել։ Եվրադատարանը ևս արձանագրել է. Սպանությունների վերաբերյալ մինչ օրս որևէ վճիռ չկա։ Իսկ արտակարգ դրության հրամանարձակած նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու մյուսները այս իշխանության օրոք արդարացվել են սահմանադրական դատարանում։ Փաշինյանը երեկ էլ պնդեց. Մեղավորներին գիտեն, արդարադատություն հաստատելու ձևն էլ հույս ունի այս վճռից հետո կգտնեն։
Եվ ես կարծում եմ, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումը կամ վճիռը լեգիտիմ առիթ է, որ մենք միատել նայենք, լավ, ինչքան կարող է ձգվել է ամեն ինչ, ինչքան կարող է դատավարությունը շարունակվի տենց լղոզված պատասխաններով։ Իհարկե մենք էլի եմ ասում, մարտի 1-ի ոչրագործությունը բացահայտված է, այդ քրական գործի հատորները ամեն ինչի մասին ասված են։
Ռոբերտ Քոչարյանին ու նախկին պաշտոնյաներ Սեյրան Օհանյանին, Յուրի Խաչատրովին ու Արմեն Գևորքյանին առնչվող գործի քննությունն այսօր հետաձգվեց, կշարունակվի հաջորդ ամիս։ Առաջինատյանում արդարացվելու որոշումը բեկանելուց հետո Քոչարյանին ու մյուսներին դեռ մեղադրանք ներկայացված չէ։ Դատախազները միջնորդել են նոր հոդվածով մեղադրել նրանց, բայց 1 տարի անց էլ դատարանը դեռ որոշում չի կայացրել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթվա թերևս ամենատարօրինակ հայտարարությունը հնչեց վարչապետ Փաշինյանի շուրթերից։ Կառավարության վերջին նիստին նա ոչ ավելի ոչ պակաս պնդեց. իրենք երկու ատոմակայան են ստեղծել։ Հայաստանը որևէ նոր ատոմակայան չի կառուցել, իսկ գործող Մեծամորի կայանի շահագործման ժամկետի ավարտը սարելի հետևում չէ։ Եթե խոսքն արևային պանելների տեղադրման մասին է, պաշտոնական վիճակագրությունն անգամ հակասում է վարչապետի խոսքերին։ Այս տարվա առաջին 7 ամիսներին Հայաստանում մարտադրված էլեկտրաէներգիայի միայն մոտ 8%-ն են արևային կայաններն ապահովել։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Երկու ատոմակայան ենք այս ընթացքում ստեղծել առանց աղմուկ աղաղակի։
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն, սակայն, արևային էներգետիկայի ոլորտը, որի մասին խոսում է վարչապետը, այս տարվա առաջին 6 ամիսներին մատակարարել է Հայաստանում սպառվող էլեկտրաէներգիայի 7-8%-ը ընդամենը։
Իսկ արևային կայաններն աշխատում են, այսպես ասած, արևի ռեժիմով, եւ արևի ռեժիմով աշխատելով իրենք ամենևին էլ այդքան հեշտ կառավարելի չեն եւ այդ քանակի էներգիա չեն տալու, ինչքան որ ատոմակայանը կարող է տալ, հզորության, այսպես ասած, հաշվարկով էլի։
Էներգետիկ ոլորտի փորձագետ Հայկ Շեկյանը փաստում է, թեև երկրով սփռված մոտ 40,000 արևային կայան կա, բայց ատոմակայանի հետ համեմատելու եզրեր չկան։
Դե դրանք տարբեր բաներ են, եթե օրինակ այդ արևային կայանները լինեին կուտակիչներով, ինչը շատ կարևոր խնդիր է եւ վարչապետի խոսքում հենց դրա մասն էլ ասում է, որ կան խնդիրներ այդ ամենը կառավարելու, հեցին դժվար է, տկենին դժվար է, հենց կառավարել նշանակում է արևային կայանները հագեցնել կուտակիչ կայաններով, ակումուլատորներով, այսպես ասած, ժողովրդական լեզվով, որը արդեն ռեալ այդ երկու տեխնոլոգիաները համադրելի կդարձնի եւ դու կարող ես կուտակել եւ սպառել արդեն ըստ քո հմահաճույքի, քո սպառման կարիքի, ժամի, օրվա գրաֆիկից կախված։ Միայն այդ դեպքում կարելի դրանք, այսպես ասած, հավասարության նշան դնել։
Շեկյանը, որի հիմնած Շտիգեն ընկերությունը ավելի քան 10 տարի զբաղվում է արևային էներգիայի արտադրությամբ, փաստում է, ոլորտում հստակ քաղաքականության պակաս կա։ Արևը էժան էներգիայի մեծ աղբյուր է, քիչ ծախսատար, ներդրումներ չպահանջող, բայց բանալի պետք է ունենաս, դարձնես այն կառավարելի։ Մասնագետի խոսքով այսօր ցերեկային ժամերին էներգիայի ավելցուկ է լինում, հետը չգիտի ինչ անել դրա հետ։ Պարտվաբանությունը հուշում է, որ եթե մի բանը շատ է, ապա գինը պետք է իջնի։
Նույն խնդիրը ինչ որ ունենք մենք, կան նաև այլ խնդիր այլ երկրներում, նույն, գիտեմ, Եվրոպայում, Արևմուտքում, ընդհանուր առմամբ ասած Չինաստանում, հա, սակայն կան նաև լուծումներ, եւ այդ մարդկոցները քիչ առաջ նշած իմ մարդկոցները դա լուծման տարբերակներից մեկն են՝ կայունացնելու անկայուն եւ անկառավարելի վերականգնող էներգետիկայի հողմայնի եւ արևայնի արտադրանքը։ Բոլոր երկրներում զարգացած դա օգտագործվում է, բացի դա շատ ավելի մաչելի եւ քիչ ծախսատար, իսկ ներդրումներ չպահանջող միջոց է սակագնային քաղաքականությունը, որով ու խթանում ես սպառողների սպառել էլեկտրաէներգիան այն ժամերին, այն ժամանակ, երբ որ կա էներգիայի ավելցուկ, այսինքն փուրը եւ այն, այսինքն եթե որ դու գնում ես հազարավոր սպառողների վարքագծի ռեալության եւ մոդելավորման ճանապարհով դու հասկանում ես, որ կան այդտեղ Հայաստանում հսկայական չօգտագործված ռեսուրսներ, նշածը սակագնային քաղաքականության եւ պահանջարկի կառավարման այդ գործի քակազմով, որի միջոցով կարելի է EAP-ը բանասավորել, EAP-ը հավասարակշռել մեր էներգետիկ համակարգը եւ դրա մեջ ավելի մեծ տեղ տալ տեղ չափերի եւ տեղերի դիրքերի մասին, ավելի մեծ կշիռ տալ արևայինին եւ հուսով եմ նաեւ շուտով հողմայինին, որպեսզի մենք ավելի ինքնաբավ լինենք։
Երեք Փաշինյանը կառավարությունը փորձում էր համոզել, որ չնայած դժվարություններին, ապագան ամեն դեպքում արևն է եւ այս ուղությամբ պետք է շարժվեն։
Հասկանում եմ, որ շատ բարդ է, բայց այդ լրջագույն տնտեսական, էներգետիկ անվտանգության, այդ թվում մեր պետական անվտանգության եւ պետական անկախության խնդիր է եւ մենք պետք է հետեւողականորեն գնանք այս ճան, ել չեմ ասում, որ ակնհայտավոր ապագան է դա։
Վարչապետի այս մտքի հետ Շեկյանը համամիտ է, սակայն հարց է բարձրացնում. արդյոք պետության, քաղաքական և ֆինանսական քայլերը դրան ուղված են, գրագետ են։ Մի օրինակ է բերում. Միջազգային կանաչ ինստիտուտները մեծ ծավալի և մաչելի միջոցներ են առաջարկում, սակայն այսօր Հայաստանի կառավարության անհամաչափ գործողությունների հետևանքով արևային էներգետիկայի ոլորտում ընկերություններից շատերը լուրջ խնդիրների են բախվում։
Պետության քաղաքականություն ցավոք սրտի համաչափ չէ այստեղ, կտրուկ քայլեր են առաջանում, իսկ ներցնումներ են առաջանում, ընկերություններ են փակվում, աշխատատեղեր են փակվում եւ այլ եւ այլ։ Բացի դա, մենք չենք հասնում մեր հիմնական խնդրին՝ էներգետիկ համակարգի կայունացմանը։
Առայժմ Հայաստանը իր էներգետիկայի հիմնական պաշարը ստանում է մեծամորի ատոմակայանից, որի էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը կլրանա 11 տարուց։ Կառավարությունը առայժմ քննարկում է, թե որ երկրի տեխնոլոգիայով եւ ինչ հզորության նոր միջուկային էներգաբլոկ պետք է կառուցել։ Անցած տարի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էր հայտնել, թե Միացյալ Նահանգների հետ քննարկում են իրավապայմանագրային դաշտի կարգավորումը եւ այս պահին գնդակը Միացյալ Նահանգների դաշտում է։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունից էր ավելի վաղ ասել էին, որ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Հարավային Կորեայի հետ բանակցությունները եւ քննարկումները ընթանում են։ Նոր մանրամասներ այդ քննարկումներից դեռ չեն հաղորդվել։ Մասնագետների խոսքով նոր ատոմակայանի ծրագրման եւ կառուցման համար առնվազն 1 տասնամյակ է անհրաժեշտ ու ժամանակ կորցնելու դեպքում մեծամորի ԱԵԿ-ի շահագործման ավարտից հետո նոր ռեակտոր դեռ չունենալու պարագայում Հայաստանը կարող է կանգնել խնդիրների առջև։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսության մասին Գյուղմթերք արտահանող խոշոր սպայկա ընկերության Ռուսաստան մուտքի խնդիրներին զուգահեռ ահագնանում են հայ ֆերմերների մտահոգությունները, ով պիտի իրենց բերքը լավ գնով տանի, եթե ոչ սպայկան։ Այս ընկերության արտահանման ծավալները Հայաստանի համար զգալի չափերի են հասնում։ Մի շարք մշակաբույսերի մոտ 90%-ը հենց սպայկան է երկրից դուրս տանում։ Նարինե Ղալեչյանը շրջել է գյուղերով ու զրուցել մարդկանց հետ։
Հայաստանի ամենախոշոր արտահանող ընկերությունը Սպայկան հայտարարում է, քանի դեռ իրենց 100-ից ավելի բեռնատարները Ռուսաստանում շարունակում են արգելափակված մնալ, գյուղացու բերքն արտահանել չեն կարող։ Առայժմ միայն ընդունում ու պահեստավորում են սառնարաններում։ Ընկերության զարգացման գծով տնօրեն Կարեն Բաղդասարյանը չի բացառում, որ հոկտեմբերից դա էլ դադարեցնեն։
Մի քանի հազար տոննա, որ մենք կարող ենք մթերել, մենք շարունակենք մթերել, եթե իրավիճակը նույնքը մնա, այդ դեպքում մենք ստիպված կլինենք իհարկե կանգնացնել մթերումը։ Երևի միջև ամսա վերջ մթերումը կշարունակվի։ Դրանից հետո, եթե իրավիճակը չփոխվի ու պահեստները արդեն հագեցած լինեն, մենք ստիպված կանգնացնենք։
Արարատի մարզի մի քանի համայնքներում շրջեցինք։ Արտահանման համար սեփական բերքը սպայկային հանձնող գյուղացիները նեղսրտած են։ Եթե բարձր գնով արտահանող այլ ընկերություն լիներ, գոնե նրանց հետ կհամագործակցեին։
Զավոդն ընդունում է 150 դրամ, սպայկան տանում է 220 դրամ։ Տարբերություն կա,
վարկը սպաց եմ տալու։
Մինչ այդ սպայկայի ներկայացուցիչը շարունակում է պնդել. Ավելի քան 2 շաբաթ է Ռուսաստան գործողված իրենց իրավաբանները չեն կարողանում տեղի իրավապահներից պաշտոնական պատասխան ստանալ, թե ինչու է բեռնատարների շարժն արգելափակվել։ Կարեն Բաղդասարյանը հերքեց տեղեկությունները, թե Ռուսաստանում սպայկան շուրջ 250 միլիոն դոլարով տուգանվել է հարկերից խուսափելու համար։ Ասած, իրենց էլ այլ լուրեր են հասել։
Իրականությունը չի համապատասխանում, օֆիցիալ ոչ մի ծանոթություն չենք ստացել որևէ քրեական կամ իրավական process պրոցեսի հետ կապված, ինչ որ կարացել ենք պարզենք, ռուսական ինչ որ ընկերություն է, որը տարբեր երկրներից մթերումներ է անում, մեր ունեցած տեղեկություններով իր հետ է կապված խնդիրը, որին փոխկապակցում են այլ ընկերությունների, որոնք որ մեր ներդրումներ են արել Ռուսաստան։ Այսինքն կոնկրետ մեր հետ չի կապված խնդիրը։ Ռուսական ռեզիդենտ ընկերություն, որը տարիներ շարունակ աշխատել է նորմալ, հիմա ինքը ինչ որ խնդիր ունի։
Արարատի մարզում մեզ հանդիպած առաջին իսկ գյուղացին ասաց, արդեն 3 տարի է հատընթիր ծիրան է հանձնում սպայկային։ Գոհ է, որովհետև արտահանող միակ ընկերությունն է, որ բարձր գնով է ընդունում ապրանքը։ Արմեն Անդրեասյանը գիտի, որ խնդիրները Ռուսաստանում են ցակել, հետևում է տեղական լուրերին, գիտի նաև, որ Հայաստանում էլ բարձրաստիճան պաշտոնյաները լռում են այս մասին, բայց վերևներում ցակած հարցերն ասաց, գյուղացուն չի հետաքրքրում, ինքն իր բերքի տերն է։
Այսօր ռուսը Պուտինը ոնց ուզում անցել դժնայի չասես։ Հիմա իրանք ինչ պոլիտիկի խնդիրներ են բարձրացնում, ինչի համար են ձաձրկանում։ Դեպի վերջապես լավ հլը վարորդներին աշխարհն տուն ունեն, ընտանիք ունեն, երեխեք ունեն, այդ բավաց են անելու։
Վերին Արտաշատի խաղողագործներից մի քանիսն ազատությանը պատմում էին, որ սպայկան նախկինում մի քանի տեսակի խաղող էր իրենցից գնում, իսկ հիմա միայն մեկը։
Շատ ապրանքա տեսակներ էր հանում, հիմա միտ ապրանքա տեսակ է հանում, միայն Սև Հայաստանը։ Գնել չի արտահանում, այլ գնում է պահեստավորման։ Գյուղացու փողը երբ կտան հարցը մնում։
Արտահանման համար հատուկ աճեցված խաղող նստ նրանց գործարանները չեն ընդունում այն գնով, որով սպայկան։
Ինքնարժեքը կկազմի ամենակիչը 150 դրամ, հա, որ մենք աճեցնենք անենք։ Բայց իտոգը մենք չի մեզ դրած փողը չենք կարող անել։ Ես պիտի տեղ ունենամ տալու։ Վերջում էլի թե մի քիչ լավա 50 դրամ, բայց պատկերած որ 50 դրամ բեր անձի գործարան։
Լավ, մենք արդադրում ենք նե լավ գնով ընդունում։ Օգիտ ասած, մեր հաց ու ջուրը իրանցից է կախված։ Եթե ֆինանսական խնդիրներ ունենա, սպայկան արտահանում չանի սեղանի սողտերը, հավատացած եք, որ խաղաղորդությունը կմեռնի Հայաստանում։ Սեղանի սորտերի մասին է խոսք, լավ սորտերը։
Ընկերությունից փոխանցում են սպայկայի մասնաբաժինը սեզոնից կախված, կազմում է ընդհանուր արտահանման 60-70%, իսկ լոլիկի, վարունգի, ծաղկի ու խաղողի դեպքում մինչև 90%։ Եթե որևէ պաշտոնյակ ասի, որ Հայաստանում պտուղ բանջարեղենի արտահանման խնդիր չկա, թող գան մեր փողոցներով անցնեն, ասում են գյուղացիները, որոնք ամեն տարի այս սեզոնին նաև սպայկայի բեռնատարներն էին դիմավորում։
Եթե արտահանման խնդիր չլիներ, հիմա գյուղում 10 հատ ֆուրկային ասկլեր 150 դրամով կբարձրեին, կարտանային Ռուսաստան։ Արտահանումը շատ վատ է։ Այո, ամեն տարի այդ սեզոնին սպայկայի ֆուրերներ են կայնացել, չաստի ֆուրերներ են կայնացել։
Երկրորդ շաբաթն է Էկոնոմիկայի նախարարությունը չի մեկնաբանում, արդյոք Ռուսաստանի գործընկերներից հետաքրքրվել են, ինչ խնդիր կա Հայաստանի խոշոր արտահանող ու բեռնափոխադրող ընկերության սպայկայի հետ։ Մինչ այս Մոսկվան նախազգուշացրել էր Եվրամիության հետ սերտ համագործակցության դեպքում Հայաստանի նկատմամբ կարող է կիրառվել մաքսային այլ ռեժիմ։ Ռուսական կողմը չէր բացառել, որ արտոնյալ անմաքս առևտուրը կարող է դադարեցվել։ Փոխվարչապետ Արեքսեյ Օվերչուկ նորերս հայտարարել էր, Հայաստանի գյուղմթերքը հիմնականում սպառվում է ռուսական շուկայում, իսկ տարածաշրջանի մյուս երկրները դրա անհրաժեշտությունը չունեն, գոնե այդ ծավալներով սպայկայից պնդում են։ Այս հայտարարությունն իրենց հետ կապ չունի։ Մինչ գյուղացիները հստակություն են փնտրում, փորձագետներն ասում են, Հայաստանում իշխանությունը պետք է աջակցի, որ ստեղծվի առնվազն մի քանի լոգիստիկ կենտրոն արտահանման հնարավորությունները դիվերսիֆիկացնելու համար։ Դա ըստ մասնագետների կնվազեցնի գյուղացու կախվածությունը խոշոր մի քանի մատակարարներից եւ կնպաստի կայուն արտահանմանը։
Նախ առաջինը, սպայկան գնաց ապրանքը մեր տարավ։ Շատ դեպքերում փողը տալիս էր վաճառելուց հետո։ Ասենք չէ, նայես այս պայմանավորվածը, բնական հենց առաջին հետի աշվենք բացասական ազդեց մեր վրա։ Բանկին մենք կարենք ասենք սպայկանա ուշացես, ասեն, ասեն, դիտանենք մեր բարկերը մարենք, թե չէ։
Կառավարությունն այժմ սուբսիդավորում է օրինակ խաղողի ու լոլիկի մթերումը։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը պարբերաբար անդրադառնում է այս թեմային Facebook-յան իր էջում տեսանյութեր հրապարակելով։
Այս տարի խաղողը մթերվում է բավականին բարձր, 150 դրամ արժեքով, ինչը լավ գին է համարվում։ Ինչ քանակություն գյուղացիները բերեն, մթերողները այս ամբողջ քանակը պատրաստեն մթերել։
Վերին Արտաշատում մեզ հանդիպած գյուղացիներն ասում էին Պապոյանից կուզեին լսել, ինչ դիանեն արդեն արտահանման համար հատուկ աճեցրած խաղողի հետ, եթե սպայկան հրաժարվի այն ընդունել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լորի տեղափոխվենք։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հայրենի Ստեփանավանում ահազանգում են, առանց նրա շրջապատի իմացության քաղաքում որևէ բան տեղի չի ունենում։ Հարցերը տեղում լուծողներ նախարարի մսավաճար հայրն է։ Արխիվները փորփրելով Կարինե Սիմոնյանը պարզել է, պաշտոն չունեցող Ավակ Պապիկյանը գրեթե միշտ պաշտոնյաների կողքին է առաջին շարքերում։ Նախարարի հայրն այս մեղադրանքները չի ընդունում։
Այսօր Ստեփանավան քաղաքում կադրային քաղաքականություն որոշողը Պապիկյան Սուրենն է։ Դա բոլորը գիտեն, եւ դա անթաքույց է արվում։ Գիտեն, որ Պապիկյան Սուրենի ներկայացուցիչը Ստեփանավանում դա իր հայրն է։
2019-ին աշխատանքից ազատված Լիլիա Հարությունյանը պնդում է, առանց պաշտպանության նախարարի մերձավորների գիտության Ստեփանավանում որևէ մեկը չի կարող պաշտոն ստանալ։ Նրանց հովանավորությունն ու այստեղ որոշողի անունն անթաքույց է, անգամ կասկածներ չկան։ Պնդում է քաղաքի թիվ 2 դպրոցի նախկին տնօրենը, ում նկատմամբ հեղափոխությունից հետո քրեական գործ է հարուցվել, մեկ ամիս անց ազատվել է պաշտոնից։ Պնդում է, նոր իշխանությունների համար անցանկալի դարձավ, քանի որ յուրային չէր։
Այսօր ոչ մի ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող մարդ ոչ մի շանս չունի որևէ պաշտոնում նշանակվի կամ ընտրվի։
Նախկին տնօրենին մեղադրում են տարիներ շարունակ պահակի համար դուրս գրված աշխատավարձը յուրացնելու համար։ Գործը 2 տարի քնչականում են ուսումնասիրել, արդեն 4 տարի էլ դատարանում են քննում։ Դեռ դատավճիռ չկա, մինչ այդ նա անդիմության շարքերն է անցել։ Ստեփանավանի ավականու ԲՀԿ խմբակցության անդամ է հայակվե միավորման տեղի կառույցի ղեկավարը։ Ասում են, ներքին քաղաքականությանն ու անցուդարձին քաջատեղյակ է։ Պնդում է, Պապիկյանների ազդեցությունը վճռորոշ է։ Հարցերն այստեղ աշխատող նախարարի հայրը, մսավաճար Ռաֆիկ Պապիկյանն է լուծում։
Յուրաքանչյուր միջոցառում, յուրաքանչյուր մեծ միջոցառում, փոքր միջոցառում առանց Պապիկյան Սուրենի հոր չի անցկացվում։ Միշտ իրեն հրավիրում են, միշտ ինքը նստած է առաջին շարքերում, ղեկավարության կողքը քաղաքի, դա թաքցնելու բան չէ։
Նախարարի հորը Ռաֆիկ Պապիկյանին հանդիպեցինք իրեն պատկանող Մսի կետում։ Ցուցափեղկում միշտ չկար խանութում գնորդ։ Ասած, առևտուրը առանձնապես լավ չի գնում, մարդիկ գնողունակ չեն։ Բայց հեղափոխության արդյունքից խոսելիս չմոռացավ շեշտել, որքան բարեկեցիկ են սկսել ապրել եւ ոչ միայն Ստեփանավանում։
Իսկ մարդկանց ակնկալիքները ինչ է կարծում, հիսերը արդարացվեցին։
Ես իմ պահով կարամ ասեմ, բայց ընդհանուր էլ կարամ ասեմ, որ դրա կամ տեղաշարժեր կա, ժողովրդի մոտ բարեկեցություն կա, ամեն երկրորդ մարդը սեփական մեքենա ունի, նախկինում չունեին, ապահոված են։
Այն, որ անձամբ է մասնակցում Ստեփանավանի կադրային քաղաքականությանն ու ուղիղ կապեր ու վերահսկողություն ունի Ստեփանավանի բոլոր պետական ու համայնքային կառույցների վրա, չի համաձայնում։ Ասում է, ինքն ընդամենը մսավաճառ է, իր խանութում է աշխատում, որտեղ միայն միս է վաճառվում։
Ասում են, որ անգամ եթե դուք մսավաճառ եք, էլի կադրային քաղաքականությանը մասնակցում եք։
Ես չեմ մասնակցել, հոտ ասում եմ, դրամակա կառույցներ, նրանք են զբաղվում այդպես։
Մսավաճար Ռաֆիկ Պապիկյանը Ստեփանավանի պաշտոնական լուսանկարներում գրեթե միշտ համայնքապետարանի ու մարզպետարանի պաշտոնյաների կողքին է, թեև հաղորդագրություններում նրա անունը որևէ տեղ չի հիշատակվում։ Օրինակ, Եղեռնի զոհերի հիշատակի միջոցառմանը Ռաֆիկ Պապիկյանը ԿՊ-յական քաղաքապետի հետ միաժամանակ է ծաղիկներ դնում հուշաքարին։ Մեկ տարի առաջ նույն օրը նա դարձյալ քաղաքապետի հետ առաջին շարքում է քայլում։ Այս տարվա հունիսի 1-ին ԿՊ-յական падգամավոր Արփի Դավոյանի կողքին է, ավելի վաղ մայիսի 9-ին դարձյալ պաշտոնյաների հետ առաջին շարքում։ Իշխանականների ընդդիմախոս Լիլիա Հարությունյանի պաշտոնանկությունից կարճ ժամանակ անց նաև նրան փոխարինած տնօրենի կողքին է դպրոցի միջոցառումներին։
Հրավիրում են դուրս մենալ որպես Սուրեն Պապիկյանի հայր։
Դե հրավիրողին պետք է հարցնել, որպես ինչ են հրավիրում, որպես Պապիկյան Սուրենի հայր, թե որպես հարգարժան մսավաճառ։
Պապիկյանի ազդեցությունը ոչ միայն Ստեփանավանում, այլև ընդամենը 1 կիլոմետր հեռու Լորի Բերդ համայնքում է, որտեղ ծնվել ու մեծացել է նախարարն ու մինչև այսօր էլ ապրում է նրա հայրը, Ռաֆիկ Պապիկյանը։
Հավ եմ պահեմ,
զագ եմ պահը, մատ եմ պահը, ոչխար եմ պահը, իհարկե դա ես ոչ ամաչն եմ, ոչ կամաչ եմ։
Այստեղ Սուրեն Պապիկյանի հորեղ պորորդին Վահրամ Պապիկյանը համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալն է։ Համայնքի ղեկավարի բացակայության դեպքում ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Նա նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Ստեփան Ավանի կառույցն է ղեկավարում։ Հետքն ամիսներ առաջ էր հրապարակել, որ Լոռի Բերթում համայնքի ղեկավար անդամ Վահրամ Պապիկյանի եղբոր Վահագն Պապիկյանի նորաստեղծ ընկերությունը 2 առաջ մասնակցել ու հաղթել է համայնքապետարանի հայտարարած մրցույթում և ավելի քան 21 միլիոն դրամ ստացել 5 գյուղերի վարչական շենքերի նորոգման համար։ Նախարար Պապիկյանի հորեղ պորորդին այստեղ շահերի բախում չի տեսնում։
Ես և եղբայրս տարբեր ընտանիքներ ենք։ Եղբայրս ապրում է Մոսկվայում, ես ապրում եմ ստեղ։ Եվ որտե՞ղ ես այդ մրցույթները ինչքան եղե, որ որևէ շահերի բախում լինի, ես երրորդը դրա մասին արդեն գրել եմ, դրա մասին հրել է քննություն։
Այստեղ շահերի բախում չեն տեսել նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն ու իրավապահ մարմինները։ Մի ուրիշ փաստաթղթով 2 առաջ պետական գույքի կառավարման կոմիտեն պայմանագիր է կնքել պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հոր Ռաֆիկ Պապիկյանի հետ պետությանը պատկանած 86 քառակուսի մետր շինությունն ու հարակից ավելի քան 1000 քառակուսի մետր հողամասը անցել է տեղ ավտոընկերությանը, որի համասեփականատերը նախարարի հայրը։ Պետությունից նախարարի հոր սեփականությունը դարձած տարածքում այժմ ավտոտեղ սպասարկման կենտրոն է գործում։ Ռաֆիկ Պապիկյանը, սակայն, իրենց հասցեին մեղադրանքները ծիծաղելի է որակում։
Եզրոպոս ասման լեզուն աշխարհի ամենավատ բանն է։ Լավ բան է եւ վատ բան է, չէ՞։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփան Ավան։
Եվ ծրագրի ավարտին միջազգային մի թեմայի անդրադառնանք։ Պուտինն իրոք հիասթափեցրել է ինձ, այս խոսքերով Միացյալ Նահանգների նախագահը երեք արձագանքեց ավելի քան 3.5 տարի շարունակվող ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին հարցին։ Օգոստոսին նախ Ռուսաստանի, ապա Ուկրաինայի ու Եվրամիության առաջնորդներին ընդունելուց հետո Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, զբաղվում է Պուտին-Զելենսկի հանդիպման կազմակերպմամբ։ Մեկ ամիս անց հանդիպման վերաբերյալ որևէ էական նորություն չկա, շփման գծում էլ չեն լռում թնդանոթները։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահն այսօր ներկայացրեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթը, որի նպատակն է ել ավելի սահմանափակել Ուկրաինայում արդեն 4-րդ տարին ընթացող պատերազմը ֆինանսավորելու հնարավորությունները։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտնեց, որ նախ կարգելվի ռուսական հեղուկ բնական գազի ներկրում է եվրոպական շուկա։ Նոր փաթեթը կթիրախավորի նաև ֆինանսական սողանցքերը, որ Մոսկվան օգտագործել է պատժամիջոցները շրջանցելու համար։ Ըստ այդմ Ռուսաստանում և երրորդ երկրներում գործող լրացուցիչ բանկեր կհայտնվեն պատժամիջոցների տակ, ու քանի որ Մոսկվան օգտագործում է նաև կրիպտոհարթակներ, առաջին անգամ սահմանափակումները կվերաբերեն նաև այդ արժույթով գործարքներին։
We will continue to use all the tools at our disposal.
Մենք շարունակենք օգտագործել մեր տրամադրության տակ եղած բոլոր գործիքները այս դաժան պատերազմը դադարեցնելու համար։ Ուզում ենք, որ Ռուսաստանը լքի մարտադաշտը եւ նստի բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Սա է խաղաղության իրական հնարավորություն տալու ուղին։
And this is the way to give peace a real chance.
Եվրոպական միության արտգործնախարարն իր հերթին հայտնել է, որ ռուսական ստվերային նավատորմի եւս 118 նավ կներառվի պատժամիջոցների ցանկում։ Կայակալասն ասել է, որ սահմանափակումները կվերաբերեն նաեւ միր վարկային քարտերին։ Ոչ մի ոլորտ չի վրիպի մեր ուշադրությունից գրել նա։ Մինչ այդ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել էր, որ Վլադիմիր Պուտինն իսկապես հիասթափեցրել է իրեն Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերի հետ ասուլիսի ժամանակ Դոնալդ Թրամփը պնդել էր, թե այս հունվարին Սպիտակտուն վերադառնալու հետո մի քանի հակամարտություն է կարգավորել եւ կարծում է, թե ուկրաինականն ամենահեշտերից մեկը կլինի Պուտինի հետ իր հարաբերությունների շնորհիվ։
Բայց նա հիասթափեցրեց ինձ իսկապես, տեսնենք, թե ինչպես կլինի։ Կարծում էի, սա ամենահեշտ կարգավորվող հակամարտություններից մեկը կլինի։
Սպիտակ տան ղեկավարը շեշտել էր, ինքն էլ է պատրաստ նոր պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ, սակայն չի անի, քանի դեռ եվրոպական երկրները չեն նվազեցրել իրենց կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից։ Ուկրաինա-Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումից հետո եվրոպական երկրներն էապես նվազեցրել են ռուսական էներգակիրների ներգրումը, բացառությամբ Հունգարիայի եւ Սլովակիայի, որոնք ավելի վերացրել են այն։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Նիլ Հերթին ասել է, որ ԱՄՆ նախագահի հետ քննարկել են Ուկրաինային աջակցությունը մեծացնելու ուղիները։ Քիր Սթարմերը շեշտել է, խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ է ուժեղացնել ճնշումը Վլադիմիր Պուտինի վրա, որը վերջին օրերին մեջբերում ցույց տվեց իր իրական դեմքը, այլ ավելի ուժեղացնելով հարվածներն Ուկրաինային։
Հիմա ավելի շատ արյուն է թափվում, ավելի շատ անմեղ մարդիկ են մահանում։ ՆԱՏՕ-ի 7-ային տարածքի աննախադեպ խախտումներ տեղի ունեցան։ Սրանք խաղաղություն ցանկացող մարդու գործողություններ չեն։
Մեծ Բրիտանիայի գաղտնի հետախուզական ծառայության ղեկավարն իր հերթին հայտարարել է, որ Պուտինը չի կարող ուժով ծնկի բերել Ուկրաինային։ Ռիչարդ Մուրի խոսքով ոչինչ չի վկայում, որ Պուտինը խաղաղություն է ցանկանում։
Պուտինը չի ճանաչում Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը եւ որպես երկիր եւ ազգ նրա գոյությունը։ Նա ձգտում է իր կայսերական կամքը պարտադրել իր տրամադրության տակ եղած բոլոր միջոցներով, սակայն չի կարող հաջողության հասնել։
Russia simply does not have the wherewithal to fully subjugate.
Այս ֆոնին պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտը նոր զեկույց է հրապարակել, ըստ որի Մոսկվան փորձում է մանիպուլացնել Վաշինգտոնին եւ հասնել նրան, որ ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները կարգավորվեն առանց պատերազմը դադարեցնելու։ Ռուսական զինուժը հայտարարել է, որ եւս երկու բնակավայր է վերցել, նաեւ շարունակել է հարվածներն ուկրաինական բնակավայրերին, այդ թվում Դնեպրոպետրովսկին եւ Կիևին։ Խոցված անօթաչուների բեկորներից մայրաքաղաքում հրդեհներ են բռնկվել։ Ուկրաինական զինուժն էլ հարվածել է Կուրսկում գտնվող 810-րդ առանձին ծովային հետևակի բրիգադի լոգիստիկ կենտրոնին, որի զին ծառայողները ըստ Կիևի ակտիվորեն մասնակցում են հյուսիսային Սլոբոժանսկի ուղղության բարձակմանը եւ ռազմական հանցագործություններ են գործել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այս թողարկման համար այսքանն էինք նախատեսել, ձեզ համար աշխատում էր Ռոբերտ Զարգարյանը, շարունակեք հետևել Ազատությանը սոցհանցերի մեր հարթակներում։ Հաջողություն։